Deixamos a aula Meirande, pero imos falar tamén de historia, neste caso con Eva García Rey, do Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Imagino que continuamos nese percorrido, non?
Sí, imos continuar, como comezamos xa falando do Rexurdimento, falamos de algunhas das personalidades máis senlleiras do Rexurdimento galego na poesía, pois hoxe toca a quenda para a prosa e o teatro. A prosa e mailo teatro galego, a diferencia da poesía, participan tardíamente deste rexurdir literario. Xorden cando o rexurdimento está xa a dar os últimos pasos. O teatro presenta, ademais, unha particularidade esencial con respecto á poesía e á prosa, pois a partir de 1882 xurdirá o teatro galego para minorías, mas xa existía con anterioridade un teatro galego popular, que ven desde os séculos escuros e que non ficou interrompido en ningún momento. De feito, esta dramática de corte popular só sufrirá unha especie de crise a partir de 1867. O motivo é que neste ano o gobernador da Coruña publicou no Boletín da Provincia unha real orde de Isabel II que prohibía levar á escena pezas escritas noutra lingua que non fose o español, senón que tiñan que ser, polo menos, bilingües. Ainda así, autores como Laura Tato Fontaíña, unha investigadora desta época da nosa literatura, apuntan que este feito non tivo demasiada repercusión no teatro, que continuou a existir ata finais do século XIX. A pesar de que a prosa xornalística en lingua galega xa viña existindo dende o pre-resurdimento e xa fora consolidada no resurdimento, coa fundación por parte de Valentín Lamas Carvajal do semanario O Tío Marcos da Portela, en 1876, a prosa literaria non aparecerá ata os últimos tempos deste período, coa publicación por entregas da novela de Marcial Valladares Núñez, Maxina ou A filla espuria. Será en 1880. Mais a afirmación de que esta é a primeira novela escrita en galego debe ser feita con cautela, posto que estamos ante un libro trilingüe, é dicir, en galego, en español, en a mestura destes dous idiomas popularmente coñecida como castrapo, sendo a lingua un elemento caracterizador dos personaxes. Así, os de clase alta falan en español, os de clase media e os de clase baixa que teñen algún tipo de relación cos acaudalados ou co exército en castrapo, e os de clase baixa ou que viven no medio rural en galego. Precisamente ese factor idiomático impídelle de cheo a esta obra ser a primeira novela naturalista na cal se utiliza a lingua galega. E é que un dos principais trazos do naturalismo literario radicaba en concederlle importancia á influencia do medio. Valladares, porén, presentaranos ao final do libro a unha protagonista, Maxina, capaz de expresarse nun perfecto español mentres mantén os seus diálogos co marqués, a pesar de ser criada en galego en un medio rural monolingüe. En 1889 publícase o primeiro bestseller da nosa lingua, da prosa galega, O Catecismo da Doutrina Labrega, composto por Marcos da Portela, doutor en teoloxía campestre, segundo seu autor, Valentín Lamas Carvajal, popularmente coñecido como O Catecismo do Labrego. Trátase dunha obra que, reproducindo a estrutura do Catecismo da Doutrina Católica, a estrutura de pregunta e resposta, critica o caciquismo e os males dos labregos da época. A pesar do título e da forma, non se trata dunha obra anticlerical, pois Lamas Carvajal era católico a ultranza, senón que pretendeu denunciar as penurias do rural galego a través dun sistema coñecido por todos os posibles lectores. É dicir, naquela época, todo mundo, letrados e analfabetos, coñecida e sabía de memoria o catecismo. A partir da década de 1890 van aparecendo textos interesantes para a literatura galega cunha certa diversificación temática. Neste decenio vai xurdir a novela histórica galega da man do coengo Antonio López Ferreiro, autor da Tecedeira de Bonaval, en 1895, O Castelo de Pambre ou O Niño de Pombas. Andando tempo, acharemos novelas de carácter costumista como A Besta, de Patricio Delgado Luaces, Xan de Masma ou A Cruz de Salgueiro, de Xesús Rodríguez López. Tamén da parte parte de Francisca Herrera Garrido, Os contos de Néveda, publicado xa en 1920. Aparece tamén o naturalismo en contos do Pedas Burgas, do andaluz Francisco Álvarez de Novoa, ou a novela de temática amorosa iniciada por Marcial Valladares Núñez, vai ser continuada por Aurelio Ribalta con O pastor de Dona Silvia e O derradeiro amore. Finalmente, autores como Enrique Labarta Pose ou Heraclio Pérez Placer e Valentín Lamascar Bajal escribirán obras contísticas nas que se presente en clave de humor a realidade galega máis chocalleira, unidas veces á defensa do labrego do país. En canto ao teatro, antes da década de 1880 dominaba o teatro popular, como xa dixemos, que viña dende atrás, dende os séculos escuros. Mas a partir deste decenio e incluso un pouquiño antes, viuse a necesidade de crear un teatro galego para minorías instruídas. Foi realmente o escritor compostelán Francisco María de la Iglesia o primeiro que creou necesaria a creación dun teatro galego non popular que combatese a imaxe negativa do galego e dos galegos que ofrecían as obras bilingües e en lingua española. Tanto era así que o seu interese por elaborar un novo teatro galego custoulle o alcume de Capitán Araña, parafuseiro ou embrullador, alcuño imposto polos seus propios correlixionarios. Por este motivo, este escritor dramático viuse na obriga de iniciar el só o teatro galego de corte non popular. E fixo con A fonte do xuramento, peza estreada no Liceo Brigantino da Coruña en agosto de 1882. En Mondoñedo, a estrea foi da man de José María Chao en 1871, coa obra titulada Noite Boa dese ano. A noticia da existencia deste tipo de dramática chegou aos oídos da emigración galega en Cuba. Así, en 1884, estrea na Habana Manuel Lugrís Freire a obra A costureira da aldea, e en 1885, Ramón Armada Teixeiro estrea no Gran Teatro Tacón da mesma cidade a peza Non máis emigración. Esta obra combina escenas cantadas e dialogadas e publicouse 3 veces en América e 1 en Galicia. O trazo innovador é que, ao igual que no acto primeiro, que está ambientado na aldea, no segundo, ambientado na Habana, a única lingua que se fala é o galego, ademais de que os diálogos xa son daquela en prosa. Alén disto, tanto en Galicia como na diáspora, tense, exceptuando as pezas de Francisco María de la Iglesia, o teatro histórico de Emilio Álvarez Jiménez e os dramas de Galo Salinas. Ademais, Xoán Cubeiro Piñol, autor de Pedro Madruga, en 1897. Mais toda esta tenue actividade dramática culminará en 1903 na constitución da Escola Regional de Declamación, xurdida da man dun grupo de mozos liderados por Eduardo Sánchez Miño. Esta escola dramática tivo como directores a Galo Salinas nunha primeira etapa e a Manuel Lugrís Freire despois. Pero precisamente as disputas persoais e ideolóxicas entre estes dous homes, alén da falta de apoio do resto de escritores dramáticos galegos sufrido por esta institución, levou a súa disolución en 1905. Aínda que só con eses 2 anos de traballo, a Escola Regional de Declamación supuxo un pulo definitivo na construción do teatro galego. A partir de 1905 e ata 1915, as representacións de teatro galego son esporádicas e minoritarias en Galicia. Porén, a presa regionalista de Cuba, despois da desaparición da Escola Regional de Declamación, comezou a exercer presión para que a emigración reactivase ese teatro galego que estaba esmorecendo. E vai ser desde aquel momento cando o actor, director e escritor dramático Nan de Allariz comece a ter un grande éxito tanto na diáspora como no país. E tamén nesta época terá un importante éxito os espectáculos cómicos, mais non ausentes de denuncia social, como por exemplo Mal de Moitos, do dúo Ferrolán, Charlón e Hermida. Será a partir de 1915 cando comezarán a ter importancia no ámbito dramático os coros populares, posto que será nese ano cando o Ferrolán, Toxos e Flores, o primeiro coro, sexa o primeiro coro que inclúa o teatro de xeito estable nas súas funcións. Dende ese momento, os coros populares formarán parte activamente da vida teatral galega e incluso se converterán durante a ditadura de Miguel Primo de Rivera nos depositarios da mesma. Xa sabemos, pois, cando foi o resurdir do teatro galego, de que non era exclusivamente o popular das clases máis humildes. Este ano, ademais, que imos celebrar con motivo das letras galegas a homenaxe a Roberto Vidal Bodaño, un dos impulsores do teatro galego contemporáneo. Non está ademais a ver que xa a principios a finais do século pasado, pero sobre todo a principios do 19, pero sobre todo a principios do 20, o teatro galego tivo un resurdir importante e naceu daquela o que hoxe podería ser o mellor o a Escola de Arte Dramática, que sería a Escola de Declamación. Ben, e para rematar, coa nosa chega musical semanal, hoxe traemos unha canción popular. Esta cantiga popular é coñecida en moitísimas versións, pero hoxe traémola cos arranxos e a particular versión de Uxía Senlle, incluída no seu traballo Meu Canto. Traemos hoxe logo a Lalá das Mariñas.
Na maré de corpos que transitan nos meandros da cidade, sen descanso, a humanidade grita, mas eu calo, e o vento amigo, na alborada, achégame o teu canto.
Teño unha casiña branca na mariña entre os loureiros. Teño amores, teño ay, la, le, lu, ay, la, la, lo. Ay, la, le, lu, ay, la, la, lo. Ay, la, le, lu, a miña casiña, pórtelo do meu quinteiro, auga da miña fontiña, sombra do meu laranxe. Ay, la, le, lu, ay, el, alo. Ay, la, le, lu, ay, la, la, lo. Ay, la, le, lu, ay, el, alo. Ay, la, le, lu, ay, el, así eu sigo cantando o alalá da miña ia.
Pois con música de Uxía, hoxe poñemos o punto final a este espazo.
Quedamos aquí para o seguinte luns, agardamos que todo vea ben, sempre vai haber estes días de descanso que parece que paralizan un pouco a actividade, pero seguramente que despois imos volver con máis forzas. Pensando sobre todo que no mes de abril hai unha actividade organizada entre o Servizo de Normalización e as Bibliotecas, que é a Semana do Libro, xa chegamos á quinta edición, e vai haber actividades interesantes, e que despois xa entramos de cheo no mes das letras, que tamén vai haber actividades, pero vai haber o Festival de Títeres. Entón, esquecía, en abril tamén xa vai ser Redondela en Curto, polo tanto, a actividade cultural do noso concello vai sufrir agora nestes meses unha revitalización, polo tanto, temos que coller folgos para despois sair á rúa e participar de toda esta oferta cultural que sae das diferentes asociacións e institucións.
O Redondela en Curto, no que o Servizo de Normalización Lingüística participa activamente, comentounos o responsable da organización que seredes vos os encargados de elixir a película que se vai proxectar no máis minutos.
Pois sí, nesa sección había a posibilidad de traer unha longa metraxe en galego. Contactamos coa produtora e con Otto Roca, que fixo un documental moi bonito, moi sentido, sobre unha muller que se chama Piedad, así se chama o documental, unha muller que ten Alzheimer. Creo que vai ser un documento interesantísimo, ademais está tendo moito éxito en outros festivais, estivo no Playdoc de Tui e está indo a festivais fora do noso país, polo tanto probablemente vai ser un atractivo engadido a programación de Redondela en Curto e vai ser unha demostración máis de que en Galicia se pode facer que se fai bo cine e que se pode facer perfectamente na nosa lingua.
Pois hoxe quedámonos con esa información no último momento. Moitísimas grazas, Eva García Rei, por estar con nós.
Grazas a vos e boa semana.
Hasta logo.